Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'də yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin seçki qatarı 2013 rubrikasıdır. Təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Biz bugün bu rubrika daxilində prezidentliyə namizəd Zahid Orucla söhbət edəcəyik. Prezidentliyə namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Zahid Oruc bu qarşıdakı yarım saat ərzində sizin suallarınıza cavab verəcək və eyni zamanda bildirək ki, Yeni Azərbaycan Partiyasına da biz müraciət etmişdik və prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin də nümayəndəsini bu verilişdə iştirakını istəmişdik, amma ötən gün bizə bildirdilər ki, gələn günlərdə olacaqlar verilişimizdə və bugün biz Zahid Orucla söhbətimizi davam etdiririk. Əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz və suallarınız varsa, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 057-744-10-17-yə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hazırda PK-lərdə, TürkSat-da və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Biz seyr etmək istəyirsə, Azadlıq Radiosu, Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarını isə Hotbird PK-ində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında sabah gün ərzində baxa biləcəksiniz. Zahid bəy, salamlayırıq sizi.
Mən də sizi salamlayıram və dinləyicilərinizə xoş arzularımı bildirirəm.
Zahid bəy, əvvəlcə elə bu sualdan başlayaq. Niyə prezidentliyə namizəd olmağa qərar verdiniz?
Kamran bəy, ümumiyyətlə, mən burada hazırki dönəmdə konstitusion hüquq mövzusundakı bəlli argumentlərdən çıxış eləməyəcəm. Nəzərə alın ki, ötən illər ərzində mən parlament üzvü olmuşam, ölkənin ictimai siyasi həyatına bu yüzdən bələdçilik imkanı yaranıb. 90-cı illərdən bu yana Azərbaycanda dövlət quruculuğunun müxtəlif mərhələlərini izləmək imkanım olub. Eyni zamanda bilavasitə Azərbaycanın sabahına, gələcəyinə bağlı düşüncələrin, ideyaların müəyyən bir səviyyəsi insanın fəaliyyəti fonunda formalaşıbdır. Bu mənada ideyası olan kəsin haqqıdır ki, özünü sınasın və cəmiyyətə baxışlarını təqdim eləsin. Azərbaycanın daha hansı fonda, daha hansı formada mövqeyi, fikirləri güclü ola bilər, irəliyə gedə bilər. Azərbaycan dövlətinin hazırki durumuna obyektiv qiymətlərimiz necədir, dəyərləndirmələrimiz necədir, gerçəyə münasibətimiz nədən ibarətdir? Bu bir haq yaradır ki, namizəd ola. Mən də o hüquqdan faydalanmaq istədim.
Zahid bəy, Heydər Əliyevin və İlham Əliyevin siyasi kursunu dəstəkləyən siyasətçi olaraq bu seçkidə İlham Əliyevin özünün namizəd kimi iştirak etdiyi halda namizədliyinizi verməyinizin məntiqini izah edin lütfən.
Mənə gəlir ki, bu məntiq Azərbaycan siyasətini həddən artıq dar götürməyimizdən irəli gəlir. Çünki bir sıra hallarda eyni mövqeyini, məsələn, əks siyasi düşərgələrə aid eləmək istəsək, artıq o məntiq qırılacaqdır. Əgər həqiqətən də 41 siyasi ideoloji qütbə mənsub olmaq o anlama gəlirsə ki, hər bir siyasi mübarizələrdə, siyasi işlərdə, fəaliyyətlərdə bir insan olmalıdır. Eyni deməli tələbi biz orta qüvvələrə, mərkəzçi dairələrə, deyək ki, sağ qüvvələrə və s. də aid eləməliyik. Halbuki bilirsiniz ki, bütün digər siyasi qüvvələr də vahid bir bayraq altında birləşməyiblər. Onların özünə məxsus platformaları, ideyaları, fərqli deməli daşıdıqları dəyərlər və s. var. Mən elə hesab edirəm ki, siyasət əslində çox rənglidir ki, ağ və qara rəngin fonundan ibarət deyil. Biz Ulun Dərə, deməli, onun kursuna, varlığına, ruhuna, Azərbaycan dövləti qarşısında xidmətlərinə bağlılığımızı deməli, daha da genişləndirib bütün millət kontekstində görmək istəyirik. Bu nədən ibarətdir? Əslində, mən hər zaman deyirəm ki, Edər Əliyevin qurduğu dövləti tanımaq və onun gələcəyində iştirak eləyərkən onun yaratdıqlarına sökəmək bütün siyasi qüvvələrin, o cümlədən müxalifətin deyişi ola bilərdi və bu özü də onlara uğur gətirərdi. Mən hər zaman bunun paralelini qeyd edirəm ki, məsələn, qardaş Türkiyənin həyatında, yaxud da ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında o dövlət qurucuları ki, ölkənin həyatında fəal şəkildə iştirak elədilər, dövlətin simvollarına çevirdilər. Heç kəs hakimiyyətə gəlmək istədiyini ifadə edərkən, məhz gəlib onu yerində yenisini quracam ideyasından çıxış eləmirdilər. Bugünkü müasir Türkiyədə istər deməli Cümhuriyyət Xalqçı, istər deməli Milli Hərəkat Partiyasının yetkililəri Atatürk ideallarını sarsıdıb əvəzində fərqli bir fundament deməli üzərində Türkiyə dövlətinə irəli fəaliyyətlərini bəyan eləmirlər. Bu mənada mənim İdarə Əliyevçiliyim Azərbaycan həyatına baxış imkanından məni məhrum eləmir. Mən bir insan kimi, bir parlament üzvü kimi hər hansı məsələyə münasibətdə fərqli baxışları daşıyıram. Və müəyyən mənada bu seçkiyə qoşulan kimi də onların bəzilərini ifadə eləmək imkanımız olubdur. Daha geniş açımlarını bilmirəm sizinlə söhbətdə nə qədər alınırsınızdır. Amma bir daha mən o nöqtəyə qayıtmaq istəyirəm. Əgər biz istəyirik ki, çox ideallıq olsun, çox baxışlıq olsun və bütün digər qüvvələrin səsləri eşidilsin. O halda çox normal yanaşmalıyıq ki, öz müəyyən bir dövr siyasi təcrübə toplamış bir şəxsin olsun bu bugün Zahid Oruçdur, sabah başqaları olacaqdır, eyni dərəcədə siyasi meydana çıxıb hansısa mövqələrini, fikirlərini ifadə eləsin. Siz dərhal deyə bilərsiniz ki, bu halda kimə rəqib olursunuz? Mən çox sadə şəkildə bunun cavabını vermişəm və bilmirəm, bu sualı əgər verəcəksinizsə sizdən eşidək, yoxsa özüm də cavab verə bilərəm.
Özünüz cavab verə bilərsiniz.
Bəli, yəni əgər istəyirsinizsə mən söyləyim ki, açıq şəkildə bildirdim ki, bu dövlətin varlığını tanıyan, edəli videolarını qəbul edən şəxslər bizim müttəfiqlərimizdir, tərəfdarlarımızdır. Biz onlarla tərəfdarıq. Azərbaycanda ekstremizm təmayilindən kənar olan, ölkəni normal müstəqil bir yolda inkişaf etdirmək xəttini tanıyan, bu dövr ərzində neft müqavilələri, ölkənin bir siyasi arxitekturası, xarici siyasət düzəni və s. tanıyan qüvvələrlə biz çin-çinini addımlayırıq. O qüvvələr ki, bayaq dediyim kimi, yəni Azərbaycanın əleyhinə hər hansı bir ekstremizm təmayili və s.-ni qabardacaqlar. Onlarla biz rəqibik. Onlarla heç bir halda bir müstəvidə hərəkət eləyə bilmərik. Yaxud da ki, eyni zamanda ölkə quruculuğunda, vətəndaş məmur münasibətində hər hansı problemlər yaradan insanlarla biz eyni dərəcədə onlara qarşıyıq. Və bunu da deməli, çox asanlıqla dilə gətiririk. Elə isə Yəni sadəcə belə bir sistem yaratmaq, belə bir baxışlar mərkəzi formalaşdırmaq olmaz ki, insanlar düşərgələrə bölünüblər. İki barrikadadır. Seçki də, siyasət də yalnız onların işidir və bunların mübarizəsi ilə səngərdən bir-birinə atəş açmaqla müşayiət olunmalıdır və ölkə də belə yaşamalıdır. Amma siz görürsünüz ki, Birləşmiş Ştatların, yaxud da ki, Avropanın ən müxtəlif dövlətlərin həyatında müxtəlif, yəni hətta eyni partiyanın çevrəsində olanların da müxtəlif məsələlərə ayrı-ayrı baxışları olur. Ona görə də mən düşünürəm ki, mənim hazırki dönəmdə namizədliyim bu dövlətin yaşarlılığını istəməkdən irəli gəlir. Bu kursun davamlılığına münasibətdən qaynaqlanıb, eyni zamanda mənim hər halda bir həyat təcrübəmə, siyasi baxışlarıma müvafiq tezislərin, çağırışların, mesajların cəmiyyətə çatdırılması məqsədindən deməli irəliyə gəlir.
Zahid bəy, indiki hakimiyyətin apardığı siyasətdə bəyənmədiyiniz tərəflər hansılardır?
Bu məsələyə cavab verəndə biz əlbəttə ki, o məqamları nəzərə alırıq ki, ölkənin gündəliyi dəyişibdir. Yəni, 90-cı illərin ortalarında Azərbaycanın ümumi milli ruhunu xilas ifadəsi ilə ifadə eləmək olardı. Yəni, bu o demək idi ki, ölkə dövlətçiliyi sarsılmış durumda yalnız varlığını, mövcudluğunu düşünəcəkdir. Sonrakı dönəmdə, yəni bilirsiniz, o daxili separatizm cəhətləri, silahlı qüvvələrin ortadan qaldırılması, Azərbaycanın izolasiyadan çıxması və s. bunlar görüldü. Ondan sonra 2000-ci illər Azərbaycan gerçəkliyini tutan, onun siyasi gündəmini məşğul edən əsas məsələlər yeniləşmə və müasir yəni dünya ilə birləşmə, inteqrasiyadan gələn vəzifələr. Çünki öz-özlüyündə Azərbaycan bu bölgədə İsveçrə kimi neytrallıqda inkişaf edə bilməyəcəyini qət elədi. Bir tərəfdən ona görə ki, regionda həddən artıq mürəkkəb münasibətlər sistemi vardı. O cümlədən ümumiyyətlə Azərbaycan uğrunda o aparılan savaşlar bizi beynəlxalq əlaqələrə vadar edirdi. O dövrün vəzifəsi bundan ibarət. Mən elə gəlir ki, 2005-ci ildən sonraki dönəm xeyli fərqləndi. Yəni, Azərbaycanın neftdən əldə elədiyi vəsaitlərin ölkənin bütün həyatına yönəlməsi, müharibənin uğurduğu bəlaların ortadan qaldırılması, humanitar fəlakətin ziyanlarının tamamilə olmasa da demək olar ki, 90-95% öz yerini normal bir həyata verməsi, yəni mən bunu dünənki çıxışımda da söylədim ki, qaçqın, köçkün insanlarımız əgər ki, kərpişlərdən, vaqon evlərdən indi xilas olublarsa, ölkə az qala bütövbətə çadır şərcilərinə çevrilmişsə, bu mənzərə artıq arxada qalıb. Biz bunları görərəkdən keçib də qeyd edirik ki, bugünkü dönəmdə ölkənin bir sıra sahələrdə yeni vəzifələrini də vurğulamalıyıq. Bu, yəni müxtəlif sahələri özündə ifadə edir. Olsun ki, bu, məsələn, analara münasibətdə dövlətin daha fəal şəkildə siyasət yürütməsidir. Xüsusilə də demoqrafik artıma münasibətdə. Çünki biz bu regionda 11-12 milyonluq bir ölkə olmaqla da onların artan o resurslarımıza müvafiq bu qayıqlarını daşımaqla bölgədə həm də bir demoqrafik üstünlük qazanmış olacaq. O cümlədən hökumətin fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərdə biz fərqli açıqlamalarımızı artıq vermişik. Qarşıdakı dönəmdə Qarabağ məsələsinə münasibətdə müəyyən yəni hansısa bir təkliflərimizi, yəni fikirlərimizi söyləyəcək. Beləliklə, söhbət heç bir halda xüsusi ziddiyyətlərdən getmir. Ən başlıca məsələ ondan ibarətdir ki, biz ölkədə yol ayrıcı olduğunu düşünmürük. Yəni, 10 il əvvəl bir çoxları düşünür, belə sayırdılar ki, bunun da Heydər Əliyevdən sonra xüsusilə də bioloji-fiziki mübarizə aparanlar belə ehtimal edirdilər ki, bir x günü bir məhsulluq yaranacaq və bu fonda Azərbaycanı ya Fələstinin taleyi gözləyəcək, ya ümumiyyətlə, ya başqa bir qəsbkar dairələrin zəfti reallaşacaq. Bu olmadı. İndi ölkənin bir vahid yolu var. Hətta mən sizə çox açıq deyim ki, bu dönəmdə Elçibəy Məmməd Əmin Rəsulzadə platformasının üzərində qərarlaşmışam deyən adamlar da belə onu qəbul eləmədilər ki, dünyada şəxsiyyətləri məhz dövlət qurma sənətinə görə qiymətləndirilir. Dövləti də İdər Əliyev qurub. Hətta bununla elə Elçi bəyin də, Məhəmməd Əmir Əsadənin də ideyalarının gerçəkləşməsini real olaraq təmin eləyib. Və bunu inkar eləmək, İdər Əliyevi hər hansı bir formada güya tanımamaq, onlara ziyan vurur. Və biz deyirik ki, bu normal, bu vahid bir yoldur, normal bir yoldur, dövlətin qorunması yoludur. Amma keçid dövrü başa çatıb, bir sıra problemlər arxada qalıb, amma cəmiyyət həyatı sürətlə dəyişəndir. Sizin də Avropanın ən yüksək sosial dövləti sayılan, ya Norveçi, ya İsveçi, ya başqa dövlətin həyatına gedəndə orada sadəcə mələklər mi diyarı görürsünüz? Orada insanların doğrudan mı heç bir problemi yoxdur? Bəs onda seçkilər orada niyə keçirilir? Ayrı-ayrı iqtidarlar niyə hakimiyyətdən gedir və yaxud da ki, hansısa bir qüvvələr seçkidə qalib gəlirlər? Həm də ona görə ki, insanların həyat tələbatları dəyişir. Dünən Bakının mənzərəsi fonunda adi işıq dirəkləri bir mənzərə yaradırdı. Amma ondan sonraki dönəmdə hətta onları çıxarıb müəyyən bir dövr bölgələrdə, başqa qəsəbələrdə istifadə eləməyi belə insanlar deməli o qədər də onlar razılaşmırlar. Dünənə qədər adi həyat o belə demək mümkünsə keyfiyyətləri bir müstəvinin üzərində idi. Bu xeyli dəyişib. Ancaq ayrı-ayrı məsələlərə münasibətdə insanlar yenə də istəkləri var. Çünki həyat öz tələbatlarını yeniləşdirdikcə çağırışlar dəyişir. 2030-cu ildə də belə olacaq, 2050-ci ildə də belə olacaq və mən elə hesab edirəm ki, biz bugün seçkiyə qoşulan insanlar, xüsusilə də namizədlər, 90-cı illərin janrında, o üslubda, hansısa bir ittiham dosiyeləri gətirməklə, müstəntiq üslubu ilə, o belə jargonlarla, kimlərəsə qiymət verməkdənsə, ölkənin 5 il və ya 10 il bundan sonraki dövrünün necə təsəvvürlədiyini ortaya qoymağı millətimizə daha çox fayda verir. Mən elə düşünürəm.
Dinləyicilərimiz yazırlar, Zahid Oruç, İlham Əliyev gedəcək keçdiniz. O gedəndən sonra nə edəcəksiniz? Əli Qarayev soruşur. Mən ümumi oxuyayım, sonra ümumiləşdirib cavab verərsiniz. Dinləyicimiz, Seyid İmzalı dinləyicimiz yazır ki, Zahid Oruç, xahiş edirik, haqsız danışmayın. Zahid bəy, salam. Mənim xaricdə magistratura təhsil almağım üçün 5000 manata ehtiyacım var. Köməkli istəyir sizdən bir dinləyicimiz və deyib ki, əgər razı olsaz, xahiş edirəm efirdən sonra bu nömrə ilə əlaqə saxlayım. Nömrəsini qoyub həmin dinləyici. Salam, prezidentliyə namizədlərdən ən şanslı Zahid Orucdur. Parlament seçkilərində Zahid Orucun namizədliyi qədim Bərdədən verilmişdi. Bərdəlilər digər ikinci yerli Bərdədən olan namizədlər rayon ağsaqqalı, SSR zamanı Ali Sovet deputatı olmuş, rayonda bir çox məsul vəzifələrdə işləmiş mübariz müəllimi və digər namizəd iqtisadçı ekspert Nemət bəy deyil, əslən Gədəbəydən olan Zahid Oruca səs veriblər. Təcrübəyə əsaslanaraq deyirik ki, indi Azərbaycan xalqı yetkinliklə İlham Əliyev və sair digər namizədlərə deyil, Zahid Oruca səs verəcək Bərdədən yazıblar bunu. Zahid bəy, siyasi həyatınızda bir dəfə də olsa İlham Əliyevi tənqid etmisizmi? Bu sualıma sualdan qaçmadan cavab verin. Zamin imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Zahid müəllim, İlham Əliyevin üçüncü dəfə namizədliyini verməsini necə qiymətləndirirsiniz? Dünənki debatda Hafiz Hacıyevi kimin siması kimi qiymətləndirirsiniz? Şəkidən Rauf Əbdurrəhmanlı yazırdı bunu. Salam, Zahid müəllim, hakimiyyət yönlünü deputat olsa da həmişə həqiqi müxalifət, həqiqətən müstəqil olan qəzetlərin, saytların bütün suallarını cavablandırmaqdan çəkinməmiş, aydın dəqiq cavab vermişdi. Dünənki debatda da Zahid Oruç bir daha yüksək etikaya malik olduğunu göstərərək ona ayrılan vaxtda digər namizəd və ya siyasi liderlərə şər atmadı, öz platformasını oxudu. Anar Yasamaldan yazır bu fikirləri. Və iki dəfə göndərib. Salam, azadlıq, sualım Zahid bəyədir. İki nəfər dalaşanda qıraqdan üçüncüsü ayırır. Zahid bəy isə elə bil zövq alırdı. Bir dəfə də olsun reaksiya vermədi. Niyə? Soruşur dinləyicimiz. Əfqan görünür. Dünənki teledebat dinləyicilərimizə və izləyicilərə çox təsir edib.
Yəqin yetərli olar. Bəlkə bu hissəsindən suallara cavab verək sonra.
Mən heç olmasa bu dəqiqə qədər gələn SMS-ləri oxuyum. İmkan varsa. Seçki Azərbaycanda bir oyundur. Zahid Oruç da bu oyunda bir piyada. İlham İmzalı dinləyicidən gəlib və hələlik yetərlidir. Buyurun, bunlara eşitliklərinizlə bağlı fikirlərinizi bölüşün, sonra yenə davam etdirərik. Buyurun.
Birinci növbədə əlbəttə ki, mən seçici münasibəti dinləyicinin reaksiyalarının çox müxtəlif çeşiddə ola biləcəyini qəbul edirəm. Və ümumiyyətlə, xüsus olaraq ön yarğılı bir şəxs deyiləm. Yəni, əgər vətəndaş öz daxili itirazını, hissini mənə yüklənməklə tam rahatlanacaqsa, mən bunu o bu haqqı ona tanıyıram. İkinci tərəfdən çox açıq və birmənalı söyləyim ki, ötən dövr ərzində parlamentdə təmsilçisi olduğum Bərdə bölgəsini ləyaqətlə ən yüksək kürsülərdə elə həmin bölgənin özündə onların sosial iqtisadi problemlərinin həllinə hər hansı bir səviyyədə yardımçılıqda qüvvəm çatan qədər, bacardığım yetdiyi qədər işlərə yaramağa çalışmışam və bu bayaqki sualda ki, kimlərin namizədliyi verilmişdir və bu fonda şəxslər necə seçim etdilər, içərisində bir az ezot dilindən, sətiraltı yönləndirməklə nəyəsə işarə vurduğunun mənasını açmış oldum ki, o insanların daha geniş şəkildə mövqələrini bilmədən sadəcə parlament üzvünə kiminsə formalaşmış hansısa bir etirazçı mövqeyini eyni dərəcədə mənim üzərimə tərcüm eləməsini də məqbul saymıram, amma yenə də bu onun haqqıdır və elə də düşünməkdə davam eləsin. Başqa formada soruşuldu ki, mən yəni şanslı namizədəmmi yoxsa yox, açıq şəkildə bildirdim ki, bizim üçün ən mühüm şüar tək ideyalarımız qazansındır. Və bunu da ondan əsaslandırırıq ki, dünyanın fikirlər dəyişir, ideyalar dəyişir. Siz baxın, biz bu gündə hansısa bir antik dövrün alimlərinə, yaxud da ki, filosoflarına istinad edirik. Fikirlər yaşayır dövrdə, zəkalarda yaşayır, zihinlərə təsir edir, insan həyatlarını təsirləndirir və s. Bu mənada siz ekranlarda məhz mənə səs verin, mən bunu edəcəyim üslubunu seçən həmkarlarımızla yanaşı, mən ideyalarımız uğur qazansa, bu bizim nailiyyətimiz olacaqdır şəklində bir platforma seçmişəm, belə bir addımlar atıram və nə ilə gəlir ki, daha artıq dərəcədə realist, pragmatik bir xətti seçmişik. Tənqid olub mu və s. Bilirsiniz, mən çox açıq şəkildə söyləyim ki, bu dövr ərzində, xüsusilə də Heydər Əliyev kimi nəhəng bir tarixi simadan sonra prezident olmaq sənəsinin nə qədər ağır və mürəkkəbliyini nəzərə alaraq, İlham Əliyevin yeni bir Azərbaycan formalaşdırılmasını yalnız alqışlamaq olar. Azərbaycanda ən pis hal ondan ibarətdir ki, bizdə belə bir ayrı-ayrı qüvvələrdə belə bir fikir formalaşıb ki, biz mütləq tənqid etsək, həddindən artıq radikalizm nümayiş elətdirsək uğur qazanacaq. Bir çox məsələləri tanımaq, bu qüvvələrin özünə də obyektivdirlər, hər şeyin üzərindən xətt çəkmirlər, ittihamı platforma seçməyiblər mənzərəsini yaradar. Mən Kamran bəy, buyurun, biraz bu sualdan bir dəqiqə cəmi qırağa çıxıb başqa bir necə deyirlər, əks o çarpaz sualdan istifadə eləmək.
Buyurun, amma çox yaxşı, olmasın çünki vaxtımız azdır. Buyurun.
Bu insanlar ki, Heydər Əliyevin formalaşdırdığı, yaratdığı dövləti tanımaq istəmirlər. Bu məntiqi biraz irəliyə aparaq da. Onda onlar Ermənistanın Azərbaycana o təcavüzü ki, harda yarımçıq qalmışdı, o nöqtəyə qaytarsınlar Azərbaycan. Onda o Azərbaycanın 50 milyard dollara yaxın ehtiyatları yox idi, ona qaytarsınlar Azərbaycan. Onda Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri belə formalaşmamışdı, ona qaytarsınlar. Onda həmin məcburi köçkünlər, qaşqınlar Bakının bütün ərazilərini məcburən tutmaqdaydılar. Həmin dövrə qaytarsınlar. Bax, məhz o nöqtədən davam eləməyə başlasınlar. Yoxsa indi sanki Azərbaycanın indiki və hazırki vəziyyəti bir çox qüvvələrdə belə bir həmin arxayınlıq, dövləti idarə etməyin asanlığı haqqında bir eyfariyə yaradıb. Və görürsünüz, sağa-sola bu gah müəllimlərin səsi uğrunda onların rəğbətini qazanmaq üçün bu pullar paylanılır, gah başqa sektora və s. Adam sual edir ki, siz niyə bu vəsaitləri bu dövlət qazanır və onu rahatlıqla onlara verirlərdir, amma bir iqtisadi qanunlar da və bunlar da tədricən olacaqdır. Ancaq, yəni bu mənada mənim Cənab İlham Əliyevə münasibətim sadəcə bir düşərgə münasibəti deyil. Hətta ən neytral bir şəxs, siyasi deməli mövqi daşımayan,
son
hətta parlamentə üzv olmayan bir insan halımda belə mən onun bu dönəm ərzində Azərbaycanı çox böyük təhlükələrdən qoruyan bir lider kimi roluna yerinə, xidmətlərinə yüksək qiymət verəsi. Yəni bu bir mənalıdır. Ancaq məsələnin başqa tərəfi var.
Amma başqa tərəfində artıq vaxtımız çatmayacaq Zahid bəy. Görünür gələn görüşlərdə bu barədə yenidən sual verərəm və yenidən sizdən öyrənərəm. Təşəkkürümü bildirirəm.
Təəssüf edirəm ki, sualların bir çoxu yəni verilən zaman ərzində cavablandıra bilmədi. Mən dinləyicilərin hamısından üzr istəyirəm.
Yəqin ki, görüşlərimiz olacaq bu ərəfədə yenidən bu sualları yenidən sizə ünvanlamaq imkanımız olacaq. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm verilişə qatıldığınız üçün və suallara cavab verdiyiniz üçün. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirində